Բարի երեկո, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր լսել է հակակտիվիստների վերջին խոսքը, նրանք արդարացման դատավճիռ են պահանջել։ Սահմանադրության առաջիկա փոփոխությունները հնարավոր է իջեցնեն նախագահի առաջադրման համար պարտադիր պայման հանդիսացող Հայաստանի քաղաքացիության և Հայաստանում մշտական բնակության 10 տարվա շեմը, քաղաքական ուժերի արձագանքը։ Մյուս տարի բարձրանալու են թոշակներն ու աշխատավարձները, որտեղից է կառավարությունը հայթայթելու անհրաժեշտ 90 միլիարդ դրամը։ Աշխատանքային այցով Մոսկվայում է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը, ինչ հարցեր են վարչապետի մոսկովյան հանդիպումների օրակարգում։ Ծրագրի ընթացքում կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, հաղորդում կունենանք այս պահին մեկնարկող Հայաստան-Բուլղարիա ֆուտբոլային հանդիպումից, կթերթենք մամուլը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին նորությունները։
Թուրքիան աշխատում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Երեկ Բեռնում Շվեյցարիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, նրա խոսքով Անկարան ըմբռնում է, թե որքան կարևոր է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, սակայն այդ նպատակին հասնելու համար հարկավոր է նաև լուծել Հարավային Կովկասում առկա մի շարք խնդիրները, խոսքը մասնավորաբար Լեռնային Ղարաբաղի մասին է, ադրբեջանական հողերի օկուպացիային պետք է վերջ տալ, հայտարարել է Դավութոգլուն։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտ Խոսնակ Մերի Հարֆը ինքնաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ քննադատել է հոկտեմբերի 9-ին Ադրբեջանում կայացած ընտրությունները։ Պետ դեպարտամենտը մատնանշում է, ընտրությունների օրը քվեատուփերի լցոնումները, ձայների հաշվարկման ժամանակ տեղ գտած լուրջ խնդիրները, իսկ ընտրություններից առաջ Ադրբեջանի կառավարության կողմից ստեղծած բռնաճնշումների մթնոլորտը, մասնավորապես բռնի միջամտությունները հանրահավաքներին, լրատվամիջոցների աշխատանքին ընդդիմադիր և երիտասարդ ակտիվիստների ձերբակալությունները, նշել է պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանում հոկտեմբերի 9-ին կայացած ընտրությունները քննադատել են նաև Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնն ու Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, նշելով, որ նախագահական ընտրություններն Ադրբեջանում չէին համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր հեռախոս ազդրույցը ունեցել Իլհամալիևի հետ։ Իվանիշվիլին շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահ հոկտեմբերի 9-ի ընտրություններում արձանագրած հաղթանակի արդիվ, Իվանիշվիլին նաև գրավոր շնորհավորանք է ըղել Բաքուն, գծելով Ալիևի հաղթանակը վկայում այն լայն աջակցության մասին, որ վայելում է երկրի ղեկավարը հանրության շրջանում։ Ալիևին շնորհավորական ուղերձ է ըղել նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, հոկտեմբերի 9-ի ընտրություններում Իլհամ Ալիևի արձանագրած ցուցանիշը Շահա Սաակաշվիլին որակել է որպես պատմական։ Մի քանի ժամ առաջ Օսլոյում Նոբելյան կոմիտեն հրապարակեց 2013 թվականի Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակրի անունը։ Այս տարի այդ մրցանակին արժանացավ 1997 թվականին ստեղծված ՄԱԿ-ի կազմում գործող քիմիական զենքի ոչնչացման կազմակերպությունը, կազմակերպության մասնագետներն այժմ իրականացնում են սիրիական քիմիական զինանոցի ոչնչացման գործողությունները։ Այս րոպեներին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում մեկնարկում է աշխարհի առաջնության խմբային ընտրական մրցաշարի Հայաստան-Բուլղարիա հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի հավաքականը 9 միավորով խմբում զբաղեցնում է նախավերջին 5-րդ տեղը, ի տարբերություն Հայաստանի, Բուլղարիայի Անին դեռ չի կորցրել Բրազիլիա մեկնելու բոլոր շանսերը, այն Իտալիայից հետո զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը, հավաքելով 13 միավոր։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Վերաքննիչ դատարանում այսօր ավարտվել է Տիգրան Արաքելյանի և հակակտիվիստների գործով դատավարության դատական վիճաբանությունների փուլը, դատարանը լսել է ամբաստանյալների վերջին խոսքը, նրանք դատարանից պահանջել են իրենց արդարացնել։ Հիշեցնեմ, 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին Կարապիլիջի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո ձերբակալվեցին 7 հակակտիվիստներ, հետագայում նրանցից 4-ի նկատմամբ մեղադրանք հարուցվեց, որի հիման վրա առաջին ատյանի դատարանը Տիգրան Արաքելյանին դատապարտեց 6 արտակ Կարապետյանին 3, Սարգիս Գևորգյանին եւ Դավիթ Քիրամիջանին 2-ական տարվա ազատազրկման։ Ընդդիմադիր ակտիվիստների սկալանքի տակ մնաց միայն Տիգրան Արաքելյանը, նա արդեն 2 տարի է անազատության մեջ, անգամ համաներման մասին նախագահի հրամանագիրը, որ տարածվում է նաեւ Արաքելյանի վրա, հիմք չծարայեց նրա խափանման միջոցը փոխելու համար։ Այս դատական գործը արդեն երկրորդ շրջանն է անցնում դատականատյաններով այս տարվա մայիսի 8-ին, Վճռաբեկ դատարանը բեկանել էր վերաքննիչ դատարանի վճիռը եւ գործը ուղարկել նույն դատարան նոր քննության։ Այժմ երկրորդ շրջանով քննությունն էլ ավարտվել է, վճիռը պարզ կլինի 2 շաբթի օրը։ Ինչեր կատարվում այսօր դատարանի դահլիճում, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը 3 հոգանոց կազմով մինչև 2 շաբթի պետք է մտորի։ Տիգրան Արաքելյանի եւ Հայ ազգային կոնգրեսի մյուս 3 ակտիվիստների այսօրվա պահանջի շուրջ կայացնել արդարացման դատավճիռ։ Դատարանը խորհրդակցական սենյակ է հերացել։
Աշխարհը, որ մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, որ միշտ են հանցավոր տարեր, ովքեր տոտալ վերահսկողություն են սահմանել բոլոր ոլորտներում, ներառյալ դատարանները, կայացնելու համար արդարացման որոշում, դուք պետք է դրսևորեք առանձնահատուկ համարձակություն և կամ հակառակվելու համար ձեզ վերահսկողության տակ առաջարկում։
Տիգրան Արաքելյանի ընկերների փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանը կոչ արեց դադարեցնել Տիգրան Արաքելյանի, Դավիթ Քիրամիջանի, Սարգիս Գևորգյանի, Արտակ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հանցակազմ չլինելու պատճառաբանությամբ։
Քրեական դերբերված ապացույցները մեկ անգամ եւս հաստատեցին մեղադրանքի բացարձակ իմաստով շինծուղ մույթը։
Արաքելյանն ու ընկերները մեղադրվում են ոստիկանների ծառայողական պարտականություններին խոչընդոտելու, նրանց նկատմամբ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու եւ հասարակական կարգը խախտելու։ Ոստիկանությունը իր լիազորությունների սահմանում չի գործել, երիտասարդներին ապօրինի են բերման ենթարկել անհարկի, ուժ են կիրառել քաղաքական նպատակներով, պնդեց փաստաբանը, նույնիսկ ասել են լևոնականներ են։ Մեղադրող դատախազը ոստիկաններին հասկանում է, չէ՞ որ նրանք որևէ վատ բան նկատի չեն ունեցել։ Մեղադրող դատախազը Հակոբ Մարտիրոսյանը չհամաձայնեց, փաստարկները հիմնավոր են, քաղաքական հետապնդում էլ չկա ասաց։ Դատաքննության ավարտին հակակտիվիստները ամփոփեցին անցած 2 տարիների ոդիսականը։ Սարգիս Գևորգյանն ասաց.
Ես նախորդ դատականիստին, այս դատականիստին հայտարարել, որ այո, ես ոստիկանության բաժանմունքում հայոյելը մեն ոստիկանի, ով արտակին մցրել էր իր առանձնասենյակ ու ծեծիեր ենթարկում։ Եթե դրա համար կա պատասխանատվության բաժին, որը ես պետք է կրեմ, ես կկրեմ, բայց չեմ կրի պատասխանատվություն այն բաների համար, որոնք չեմ արել, ու պետք է տղաները չկրեն այդ պատասխանատվությունը։
Մի տուժողին դատարանում այդպես էլ չտեսան, անգամ ըստ մեղադրանքի նրա ջարդված քթի ռենտգեն նկարահանումը չդիտեցին, մյուս վկանել եկավ, ասաց ոչինչ արդեն չեմ հիշում, հայտարարեց Տիգրան Արաքելյանը։ Հիշեցնեմ, որ ոստիկան Ավետիսյանը պնդում է, թե իր քիթը Արաքելյանն է կոտրել։ Վերջին խոսքի փոխարեն Արաքելյանը դատարանին քրեական դատավարության օրենսգիրք նվիրեց։
Ես իմ ազատությունը արդարության մեջ կգտնեմ։ Ես ազատության մեջ հայտնվելով ազատություն չեմ կրում։
Տիգրան Արաքելյանը անազատության մեջ է գտնվում 2011 թվականի օգոստոսի 9-ից, 3 ամիս առաջ Վճռաբեկ դատարանը բեկանել է վերաքննիչ դատարանի վճիռը եւ այն կրկին ուղարկել լրացուցիչ քննության։ Երիտասարդները ըստ այդ վճիռի դատապարտվել էին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման, նրանցից 3-ը՝ Դավիթ Քիրամիջյանը, Սարգիս Գևորգյանն ու Արտակ Կարապետյանը ազատության մեջ են։ Այդ քրեական գործը, հիշեցնեմ, հիմնված է միայն ոստիկանության աշխատակիցների հակասական ցուցմունքների վրա։
Հաղորդում էր Աստղիկ Բեդևյանը, սիրելի ընկերներ, այսօրվա ընթացքում մի քանի դատավարություններ եւս տեղի ունեցել, դրանց կանդրադառնանք ծրագրի հաջորդ րոպեներին, իսկ այժմ այլ հետաքրքիր եւ ուշագրավ մի թեմա. Հայաստանում պատրաստվում են սահմանադրական փոփոխություններ կատարել։ Մասնավորապես հնարավոր է այս փոփոխություններից հետո Հայաստանը անցնի խորհրդարանական կառավարման համակարգին, այսինքն ուժեղացվի վարչապետի պաշտոնը։ Առաջին հերթին հենց սա գրավեց վերլուծաբանների ուշադրությունը այժմ, սակայն ի հայտ են գալիս նորանոր մանրամասներ, որոնք իրականություն դառնալու պարագայում հիրավի բախտորոշ դերակատարություն կունենան։ Խոսքը նախագահի թեկնածուների առաջադրման պայմանների վերանայմանն է վերաբերում։ Մասնավորապես հնարավոր է իջեցվի առաջադրման համար պարտադիր պայման հանդիսացող Հայաստանի քաղաքացիության եւ Հայաստանում մշտական բնակության 10 տարվա ուշեմը։ Մինչ իշխանությունները հայտարարում են, թե դա Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկն է, Հայաստանի մի շարք քաղաքական ուժեր այստեղ հստակ միտում են տեսնում սահմանադրությունը փոխել կոնկրետ թեկնածուին հարմարացնելու համար։ Քաղաքական ուժերի արձագանքը ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը չի բացառում, որ իշխանությունները որոշել են փոխել նախագահի թեկնածուների առաջադրման պայմանները կոնկրետ անձանց ընտրվելու հնարավորությունն ապահովելու համար։ Նշենք, որ սահմանադրության 50-րդ հոդվածը սահմանում է, որ հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 10 տարում Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող և վերջին 10 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։ Ուշագրավ է, որ այժմ իշխանությունները որոշել են քննարկել առարկա դարձնել սահմանադրության այս պահանջը և չի բացառվում, որ այդ 10 տարվա շեմը նվազեցվի։ Իշխանությունները հղում են անում Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵՀԿ ԺՄԻԿ-ի դերևս 2 տարի առաջ արված առաջարկներին, որոնց համաձայն այդ 10 տարվա պահանջը անհամաչափ է։ Այսօր Ազատություն TV-ին տված հարցազրույցում Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե ժամանակին իր մաշկի վրա է զգացել այս հարցը, հիշեցնելով, որ սահմանադրության հենց 50-րդ հոդվածը կիրառեցին իր դեմ և 10 տարվա քաղաքացիություն չունենալու պատճառով թույլ չտվեցին և 2003-ին և 2008-ին մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Հովանիսյանի համոզմամբ, եթե այն ժամանակ սահմանադրության այս դրույթի թիրախը ինքն էր և իր նմաններն, ապա այժմ այդ սահմանափակման իմաստը չկա։ Իսկ թե ինչու են հիմա որոշել փոփոխել սահմանադրության այդ պահանջը, ապա ընդդիմադիր գործիչը չի բացառում, որ այդ կերպ վարչակազմը ցանկանում է լուծել իշխանությունը փոխանցելու հարցը։
Թե կոնկրետ անձանց վերաբերում այս մտածությունը չեմ բացառում, բայց ես կարծում եմ, որ եթե գար պետական դե յուրը իշխանական կամքը սա փոխել, սա կարող են փոխել 15 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, բայց սա բահել են մինչև այս բահը և չի բացառվում, որ սա նպատակաուղված է կոնկրետ անձանց։ Նայում են, թե իշխանության հերթափոխը իրենք ինչպես են դիտարկում մի քանի տարի անց, թե ինչպես պիտի փոխանցեն իրենց այս իշխանական վիճակը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը անդրադառնալով այս խնդրին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ իր կարծիքով հաշվի առնելով Հայաստանի թե արտաքին քաղաքական մարտահրավերները և թե աշխարհագրական դիրքը, քաղաքացիության և մշտական բնակության 10 տարվա ցենզը պետք է պահպանվի։ Նաիրա Զորաբյանը չցանկացավ ասել, թե ինչ նպատակով է իշխանությունը հանկարծ որոշել անդրադառնալ այս հարցին, նշելով, որ նախ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը պետք է հիմնավորումներ ներկայացնի, թե ինչու է ցանկանում նվազեցնել 10 տարվա շեմը։
Այլևս չփորձենք սահմանադրությունը հարմարեցնել այս կամ այն անձի, ինչը արվել է բազմիցս։ Այդ ավանդույթը սահմանադրությունը պարբերաբար ձևել ինչ որ մեկի վրայով եւ ինչ որ մեկի համար, սա ժողովրդավար լինել ցանկացող երկրի համար հարիր մոտեցում չէ։
Մինչդեռ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության խոսնակ Արման Մուսինյանի համոզմամբ իշխող վարչակազմը այսօր սահմանադրական փոփոխությունների ողջ գործընթացը նախաձեռնել է, ոչ թե ավելի ժողովրդավարական սահմանադրություն ունենալու, այլ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը պահպանելու նպատակով։ Իսկ այն, որ իշխանություններն այսօր հղում են անում եվրոպական կառույցներին, փորձելով արդարացնել, թե դա նրանց պահանջն է, ապա ըստ Արման Մուսինյանի դա ընդամենը ծխածածկույթ է հանցավոր նպատակները թաքցնելու համար։
Պատճառը շատ հստակ է, Սերժ Սարգսյանը իր գոյությունը տեսնում է միայն իշխանության վերարտադրման պարագայում։ Շատ պարզ գիտակցելով, որ այնքան մեծ վնասներ, կործանարար, հանցավոր քայլեր է կատարել, որ խնդիր ունի իրեն, այսպես ասած, ապահովագրելու, իսկ ապահովագրման լավագույն միջոցն է հնարավորինս երկար իշխանության մնալու։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ իշխանության վերարտադրումն ապահովելու համար այս ռեժիմը փորձում է վերաձևել սահմանադրությունը, ինչը երկրի համար կարող է ունենալ իսկապես կործանարար հետևանք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային այցով Մոսկվայում է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը վարչապետը հանդիպել է Ռուսաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, ուշագրավ է սակայն, որ Մեդվեդև Սարգսյան հանդիպում օրակարգում չկա։ Ինչ հարցեր է քննարկել Տիգրան Սարգսյանը, կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի վարչապետի մոսկովյան հանդիպումների օրակարգում էր ռուսական մեր փոխանցմամբ 500,000 ԱՄՆ դոլարի վարկ Հայաստանին տրամադրելու հարցը նախ եւ առաջ։ Դե իսկ ինչ արդյունքներով կվերադառնա այսօրի կուշ երեկոյան Մոսկվայից Հայաստան վարչապետը, այս պահին դեռ հայտնի չէ։ Հայաստանի վարչապետի մամլոցարայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Տիգրան Սարգսյանն այսօր Մոսկվայում հանդիպել է ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետի Գրշուվալովին եւ փոխվարչապետ Արգադի Դվարկովիչին, միջանկային հանդիպման հրանցքում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած վերջին հանդիպման ժամանակ ձեռբերված պայմանավորվածությունների օրակարգն է։ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունում հանդիպումից հետո կայացել է նաև Տիգրան Սարգսյանի հանդիպումը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոյի հետ։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանի և Մաքսային միության միջև կնքված համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագրի շրջանակում իրականացվող աշխատանքների ընթացքը։ Հայաստանի վարչապետը այցելել է նաև Մոսկվայում հայկական եկեղեցին, ինչպես նաև եղել է համառուսաստանյան ցուցահանդեսային կենտրոնում տեղակայված Հայաստանի մշտական տաղավարում։ Ընդամենը այսքան է ասված վարչապետի մամլոյաձեռնարկության տարածած հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ, ինչպես հայտնել էր Ռուսաստանի վարչապետի մամլոյաձեռնարկությունը, տեղի էր ունեցել Ռուսաստանի և Հայաստանի վարչապետների հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Տիգրան Սարգսյանը քննարկել են Մաքսային միության անդամ երկրների և Հայաստանի միջև համագործակցության ընդլայնման հարցեր, ինչպես նաև երկկողմ համագործակցությունը արևտրատնտեսական և էներգետիկայի ոլորտներում։ Այսօր, սակայն, Մեդվեդև-Սարգսյան հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Հավանաբար Ռուսաստանի և Հայաստանի վարչապետները հասցրել են բոլոր հարցերը քննարկել հոկտեմբերի 9-ին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Հավելեմ նաև, որ մինչև վերջերս Տիգրան Սարգսյանը համարվում էր արևմտամետ և Եվրամիության հետ ասոցացման մասին պայմանագրի կնքման ակտիվ կողմնակիցներ, սրա մասին բազմիցս գրել է նաև ռուսական մամուլը։ Իրիա Նովոստի գործակալության մեկնաբան քաղաքագետ Վադիմ Դուբնովն ասում է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում որոշ լարվածություն կպահպանվի մինչև Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովը, որտեղ Հայաստանը ըստ ռուսաստանցի փորձագետի ձգտում է գոնե զուտ քաղաքական մի հռչակագիր ստորագրել։ Իդեպ, ռուսական որոշ աղբյուրներ գրում էին նաև, որ Կրեմլը պահանջել է արևմտամետ համարվող Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը, բայց Վադիմ Դուբնովը նման պահանջը հավանական է համարում, սակայն հավելում է, որ Մոսկվան դժվար թե այս հարցում լուրջ ճնշում գործադրի, հատկապես Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի նախագահի հայտարարությունից հետո, սակայն սրա հետ մեկտեղ այն, որ Տիգրան Սարգսյանին չի ընդունում իր պաշտոնակիցը, արդեն խոսում փաստ է, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իդեպ, Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշման մասին այսօր խոսել են Ազատություն ռադիոկայանի լրատվական կենտրոնում հյուրընկալված փորձագետները՝ քաղաքական վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ, Արևելյան գործընկերության ծրագրի քաղաքացիական ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը և Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ Աշոտ Մանուչարյանը։ Այժմ առաջարկում եմ լսել մի փոքրիկ հատված այդ զրույցից։
Մոսկվան ավելի շատ պատահոգված է, որ Հայաստանը ասի ոչ Եվրոպական միությանը, քան այո Մաքսային միությանը։ Սա բացահայտում է նաև ավելի խորը անարգանք Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում, և իրականում սա վիրավորանք է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։
Պարոն Ասարյան, դուք ինչ կասեք։
Ես միանշանակ համաձայն եմ Պաստորեն Ուրազիևը, որպես այսօր ներկայացուցիչ Ռուսաստանի իշխող վերնախավի, ցույց է տալիս, որ մեր հարաբերությունները սիմետրիկ չեն, որ ինքը եկել է, որպեսզի մեր ամենաբարձրաստիճան ղեկավարներին բացատրի ինչը ինչոց է։
Պարոն Մարուշյան, դուք ինչ կասեք։
Մենք մեծ խնդիր ունենք հիմա անկախության ձեռքբերման։ Մենք երբեք չենք եղել այսքան անկախված, նույնիսկ խորհրդային միության պայմաններում Հայաստանը ավելի անկախ էր, քան այսօր։ Բոլոր օրենքները Հայաստանի գրվում են դրսում, մենք չենք հասկանում, ինչ պետություն են կառուցում, այդ օրենքների տրամաբանությունը ինչպիսին է
ուղեկցում
եւ այլն։ Մոսկվան ունի տանկեր, ինքնաթիռներ եւ դրանք շարունակում են այսօր գործել։ Հանկացած պահի, եթե Ռուսաստանը որոշեց, որ այս բանը այսպես պետք է լինի, կամ այդ ադմինիստրացիան պետք է ենթարկվի այդ հարցին, կամ նա վերածվելու է Ռուսաստանի ուժային հնարավորություններով այստեղ։ Ես տանկեր ինքնաթիռը լայն իմաստով ունեմ, նաև այլ հնարավորությունները, որ Ռուսաստանը այստեղ ունի։
Հարգելի ընկերներ, այս քննարկման ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել ժամը 20-ին մեկնարկող Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի ծրագրում ազատություն.am կայքում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Խոսենք տնտեսական թեմաներից։ Կառավարությունը խոստացել է, որ հունվարի հունվարից բարձրանալու են կենսաթոշակները միջինը 15%, իսկ արդեն հուլիսի 1-ից պետական հաստատությունների աշխատակիցների աշխատավարձերը աճել են միջինը 40%. Իհարկե, հարց է, թե անգամ բարձրանալու դեպքում այդ գումարով հնարավոր կլինի լցնել սպառողական զամբյուղը, մանավանդ երբ համատարած ցանկացումներ են, այժմ էլ տրանսպորտի ուղևորձներն ցանկանում բարձրացնել։ Սակայն բացի այս, կարևոր է նաև հարցը, թե պետությունը որտեղից է վերցնելու պահանջվող գումարը, ով է այդ ամենի համար վճարելու։ Կառավարությունը պնդում է, թե խոշոր հարկատուները, անկախ տնտեսագետները այդքան լավատես չեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի գալիք տարվա պետ բյուջեի լրացուցիչ 90 միլիարդ դրամի մուտքերը պետ եկամուտների կոմիտեն մտադիր է գանձել խոշոր հարկատուներից։ Լրագրողների հետ կացած շփազրույցի ընթացքում այդ մասին հայտարարեց կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանը։ Նա հավելեց, քանի որ իշխանությունները մտադիր չեն հաջորդ տարվա համար մեծացնել հարկեր հնարաբերակցությունը, այլ կերպ ասած մտադիր չեն ավելացնել հարկերի տուրքերի փաստացի հավաքումը, ՊԵԿ-ը այդ լրացուցիչ 90 միլիարդ դրամը ապահովելու է ստվերային տնտեսության դեմ պայքարի շնորհիվ։
Հարկատուներից ծառայակատերերի պետական բյուջեի 90 միլիարդ եկամուտների համապատասխան հնարավոր չուղի պատերազմ։
Միրումյանը ընդգծեց նաև, կարևոր է, որ տնտեսությունն աճի, ինչը թույլ կտա ապահովել նման ծավալի լրացուցիչ գումարի մուտքը պետ բյուջե։ Ինչպես հայտնի է, սեպտեմբերի վերջին կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, տեղեկացնելով, որ գալիք տարի իշխանությունները մտադիր են ավելացնել կենսաթոշակներն ու պետ հաստատությունների աշխատակիցների աշխատավարձերը, նշեց նաև, այդ անելու համար հարկավոր է պետ բյուջե ավակել լրացուցիչ 90 միլիարդ դրամ։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն այսօր մեզ հետ զրույցում կասկած հայտնեց, որ լրացուցիչ 90 միլիարդը իշխանություններն իրոք կձգտեն ավակել խոշոր բիզնեսից և լրացուցիչ հարկերն էլ արդարացի կբաշխվի գործարար աշխարում։ Հաշվի առնելով խոշոր գործարարների, ինչպես Մակարյանն ասաց, ինտեգրված լինելը իշխանական այս կամ այն կառույցների հետ։
Ուրեմն եթե մենք նայում ենք խնդիրն այսպես, որ այդ գումարները պիտի հավաքվեն ստվերից և նաև իրենց ընկերներից, ասած կոպիտ եմ ասում, ապա վնաս չի լինի, որտեղ այդ գումարը կար, այդ պոտենցիալը կար, դա պարզապես չի վերցնի։ Բայց եթե այդ բեռը պիտի կոտրվի նորից փոքր միջին բիզնեսի վրա և առանձնացի ուրեմն նաև խորհրդված ձևով բաշխվի այլ ոլորտներում, ապա վնաս կլինի։
Մակարյանը ուշագրավ տվյալներ փոխանցեց։
Փոքր բիզնեսի վիճակ իսկապես ծանր է և մենք չպետք է փորձենք փոքր բիզնեսին ավելի ճնշել։ Դինամիկաները, որ ես միշտ ներկայացրել եմ 2008-ից մինչև օրս, ցույց են տվել, որ գործող և գրանցված տնտեսվարող սուբյեկտների քանակը քանի գնում է նվազում է, հարաբերակցությունը նվազում է։ Գործողների թիվ այսօր 76,000-ը, երբ որ մենք ունենք 180,000-ից ավել գրանցված տնտեսվարող սուբյեկտներ։ Մեր մոտ դինամիկան, եթե առաջ կեսը չէր գործող, հիմա արդեն 70%-ից ավելը չգործող է։
Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի կարծիքով, անգամ խոշոր բիզնեսի դեպքում դժվար կլինի ապահովել լրացուցիչ 90 միլիարդ դրամի մուտքեր պետ բյուջեի համար, քանի որ հսկայածավալ արտագաղթը Հայաստանից շարունակվում է, ըստ պաշտոնական տվյալների վերջին 6 տարիներին երկրից մեկնել է մոտ 170,000 մարդ, իսկ մյուս կողմից հարկերը չեն դադարում ավելանալ։ Հիշեցնենք, անցած տարի կառավարությունը հավաքեց լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հարկ ու տուրք, այս տարի պետք է հավաքի լրացուցիչ ավելի քան 110 միլիարդի, իսկ գալիք տարի, ինչպես ասացինք, 90 միլիարդ դրամի։
Բնակչության նվազման զուգահեռ մեծացում են հարկերը, կամ կարելի ասել հարկերի ավելացման զուգահեռ ավելանում է նաև արտադրքի տեմպը։ Ես չգիտեմ, որը որով է պայմանավորված, դա պատի խոսակցություն է, բայց վստահաբար Հայաստանի պես փոքր շուկայում սպառողների թվի նվազումը վստահաբար վերելու է բիզնեսի հանգմանը։
Գևորգյանը նույնպես կասկած հայտնեց, թե իշխանությունները կկարողանան կամ կցանկանան արդարացի բաշխել հարկային բեռը բիզնեսի վրա։ ՊԵԿ-ի կողմից հրապարակվող 1000 խոշոր հարկատուների ցանկի իր ուսումնասիրությունից մի օրինակ բերեց։
Այս տարի առաջին երկրորդական օրինակ խոշորագույն 10 հարկատուները իրենց հարկերը նախորդ տարվա առաջին երկրորդականի համար ավելացրել է 10.5%-ով, իսկ վերջին 10 հարկատուները իրենց հարկերը ավելացրել են 42%-ով, իսկ 4 անգամ հարկերի հավաքագրման աճը 4 անգամ փոքրելու մոտ գերազանցում է մեծերից հավաքագրվածի տեմպը։ Առաջին կիսամյակում առաջին 10-ը իրենց հարկերը ավելացրել 10.4%-ով, վերջին 10-ը 34%-ով։ Այսինքն դա ապացույցն է, որ լրացուցիչ հարկերի հավաքագրման բեռը իրենց վրա վերցնում են փոքր և միջին գործարարները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանները վրդովված են կառավարության ներկայացրած նոր օրինագծի կապակցությամբ։ Պարզվում է, արդարադատության նախարարությունը ցանկանում է փաստաբաններից տարեկան 60,000 դրամ գանձել հանրային պաշտպանի գրասենյակը պահելու համար։ Հայաստանում գրանցված 1,300-ից ավելի փաստաբան կա և պարզ հաշվարկը ցույց է տալիս, որ տարեկան նրանցից հավաքվող գումարը կկազմի մոտ 82 միլիոն դրամ։ Հիշեցնեմ, որ հանրային պաշտպանի գրասենյակը ստեղծվել է սոցիալապես անապահով խավերին անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրելու համար։ Հայաստանում այժմ 36 հանրային պաշտպաններ են գործում, ովքեր ֆինանսավորվում են պետ բյուջեի կողմից։ Փաստորեն ստացվում է, որ արդարադատության նախարարությունը ցանկանում է, որ այսուհետ փաստաբանները սկսեն իրենք վճարել իրենց գործընկերների աշխատավարձը։ Փաստաբանները դեմ են, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Եթե փաստաբանը չկարողանա պաշտպանել իր իրավունքները, վստահաբար նա չի կարողանա պաշտպանել այլոց իրավունքները։ Այս կարծիքին է փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, ով մեզ հետ զրույցում իր մտահոգությունը հայտնեց փաստաբանության և պետական դուրքի մասին օրենքներում առաջարկվող փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ։ Նախագծի համաձայն փաստաբանից գանձվելու է տարեկան 60,000 դրամ պետական դուրք կամ ամիսը 5,000 դրամ փաստաբանների պետական գրանցամատյանում 1 տարի ժամկետով հաշվարվելու համար։
Իհարկե կան փաստաբաններ, որոնք ի վիճակի են դավճարելու, նրանք էլ պատրաստ չեն դավճարել, օրինակ մեկը ես չեմ վճարելու այդ գումարը։
Կառավարությունը պնդում է, թե այս գումարը պետք է ուղղվի հանրային պաշտպանի գրասենյակին, որը պարտավորված է պետական բյուջեի հաշվին անվճար ծառայություն մատուցել անապահովներին։ Ստացվում է, որ հիմա պետությունը իր ուսերից փաստաբաններին է փոխանցում այս պարտականությունը։ Արդեն մի խումբ փաստաբաններ իրենց վրդովմունքն են արտահայտել, այդ թվում փաստաբանները Պալատի նախկին և ներկա նախագահները։ Նորընտիր նախագահ Արաս Զոհրաբյանն այս խնդրով դիմել է արդարադատության նախարարին։ Մենք նույնպես դիմեցինք արդարադատության նախարարություն պարզաբանում ստանալու, սակայն նախարար Հրայր Թովմասյանի մամուլի քարտուղարը փոխանցեց, որ այսօր հարցազրույց վերցնելու հնարավորություն չկա, և այս պահին միայն կարելի է հղում կատարել 3 նախարարի կառավարության նիստում հնչեցված կարծիքին։ Նախարարը լրիվ տեղին է համարել դժգոհությունների այս ալիքը։
Դուք աշխարհում որևէ երկիր չեք գտնի, որտեղ ինչ որ մեկին ավելի շատ փող ուզեն և ինքը չդժգոհի։ Մենք ասում ենք, որ այդ գումարները ուղղվում են իրավանական օգնություն ցուցաբերելու։ Այն որ փորձում են դրանով բյուջե լցնել, այո, ամբողջ աշխարհում էլ հարկերի միջոցով փորձում են բյուջե լցնել։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը մինչդեռ տարակուսում է, ինչու պետք է բյուջեն լցվի իր կամ ուրիշի աշխատած գումարի հաշվին։ Անպատասխան է մնում նաև այն հարցը, թե ինչու Տուրքի չափը հենց 60,000 դրամ է սահմանվել, եւ ոչ ասենք 20,000 կամ 80,000։
Եթե իրենք որոշեն, որ փաստաբանները պետք է վճարեն պետության նաև այլ պարտավորությունների համար, հիմա էլ կորոշեմ, որ 60,000 չէ, շատ ավելին է իրենց անհրաժեշտ։ Ընդհանրապես ամեն մի տուրք պետք է ունենա տրամաբանություն։ Նախ պետք է պետությունն պատասխանի այն հարցին, թե ինչ ծառայություն է մատուցում մեզ, որի համար մենք պետք է տուրք վճարենք իրեն, և բացի դրանից նաև պետք է պատասխանի այն հարցին, թե ինչու հատկապես այդ չափով պետք է վճարվի։ Իհարկե ոչ առաջի հարցին, ոչ երկրորդ հարցին պատասխան չի կարող տրվել, որովհետև սա ակնհայտ ապօրինի նախաձեռնություն է։
Ընդ որում էական չէ, թե փաստաբանը տարվա կտրվածքով որևիցե գործ արել է, ամեն դեպքում նա պետք է ամեն տարի 60,000 դրամ վճարի պետությանը։ Հակառակ դեպքում, ըստ փաստաբան Սահակյանի, կզրկվի արտոնագրից։ Մինչդեռ նախարար Թովմասյանը 3 լրագրողների հետ զրուցելիս ճիշտ հակառակն էր պնդում։
Որևէ մեկը արտոնագիր տրամադրելու լիազորությունը փաստաբանական պալատից չի վերցնում։ Որևէ կերպ արտադրության նախարարությունը չի մտնելու այդ ոլորտ, և սա համարում եմ մեր կայացած ձեռքբերումներից մեկը։
Մինչդեռ փաստաբանների խոսքով առաջարկվող փոփոխություններով պետությունը փորձում է մտնել իրենց դաշտ և հնարավորություն է ստանում սահմանափակել փաստաբանների անկախությունը։
Եվ պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ փաստաբանները ուղղակի հրաժարվում են վճարել այդ գումարը և փաստորեն չեն ունենում արտոնագիր գործելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունենալու փաստաբաններ։ Պետությունը կազմակերպում է գործադուլ մեր փոխարեն։
Մի խումբ փաստաբաններ հիմա նախատեսում են բոյկոտել առաջարկվող նախագիծը, թեև դեռևս հստակ տեղեկություններ չունեն, թե հազարից ավելի գործընկերներից քանիսը կմիանան այդ պայքարին։ Չեն բացառում նաև, որ ոմանք այդուամենայնիվ ճնշումների կենթարկվեն։ Անուշ Մկրչյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, այս նոր օրինագծին արձագանքել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Օմբուդսմենի գրասենյակը հայտարարություն է տարածել, որում ասված է, որ արդարադատության նախարարությունը չպետք է միջամտի փաստաբանների անկախ գործունեությանը։ Փաստաբանները դիմել են մարդու իրավունքների պաշտպանին, դժգոհելով արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի կողմից մշակված օրենքի նախագծից, ըստ որի նրանց վրա դրվում է հավելյալ Թուրքիի վճարման պարտավորություն։ Ուսումնասիրելով օրենքի այս նախագիծը, պաշտպանը պարզել է, որ առաջին հերթին խնդրահարույց է այն, որ արդարադատության նախարարությունը միջամտում է փաստաբանների անկախ գործունեությանը, իր վրա վերցնելով փաստաբանների Գրանցամատյանի վարման գործառույթը, ինչի համար նաև գանձում է հավելյալ Թուրք։ Ելնելով այս ամեն ինչից, վերոգրյալից պաշտպան առաջարկել է նախարարին վերանայել օրինագիծը։ Շարունակենք թողարկումը սպորտի եւ երիտասարդության հարցերով նախարարի տեղակալ հայոց արձիվներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար ծայրահեղական հայտարարություններով հայտնի Խաչի Կասերյանը վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին համեմատել էր Ռամիլ Սաֆարովի հետ եւ հայտարարել, թե կենթանի կայեր էր նրան խարույկի վրա։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին տված հարցի համար, հայտնի հարցի համար։ Այսօր Զարուհի Փոստանջանը դիմել է ոստիկանապետին, խնդրելով ապահովել իր եւ իր ընտանիքի անվտանգությունը, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը սպորտի եւ երիտասարդության հարցերով փոխնախարար Խաչի Կասերյանի հայտնի հայտարարության վերաբերյալ այսօր դիմել է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավորը իրավապահներից խնդրում է ապահովել իր եւ իր ընտանիքի բոլոր անդամների անվտանգությունը։ Հիշեցնեմ, նախորդին Խաչի Կասերյանը կայքերից մեկին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով ԵԽԽՎ-ում նախագահ Սարգսյանին տված Զարուհի Փոստանջանի հարցին, տիկնոջն անվանել էր «մեջբերում եմ» Թուրքի Բոստանից զորացրված դաշտամուկ ու նաև պնդել, թե նրան պետք է խարույկի վրա կենթանի այրել, ոչ թե որպես ժաննադարկի, այլ որպես Ռամիլ Սաֆարովի մեջբերման ավարտ։
Հաշվի առնելու ինչպիսի հայտարարություններ են հնչել որոշ անձանց կողմից, տվյալ դեպքում նաև պաշտոնական անձանց կողմից, ես այդ հապակցությամբ իմ ներկայացրեցի ոստիկանացման պետին, որպեսզի համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեն անվտանգությունը ապահովելու համար և իմ և իմ ընտանիքի անդամների։
Պատգամավոր Փոստանջանը մտավախություն է հայտնում, որ Ասրյանը կամ նրա համախոհները ատելությամբ լցված լինելով իր հանդեպ կարող են խոսքից գործի անցնել և կյանքի կոչել իրենց սպառնալիքները։ Չեմ բացառում, որ այս գործչի հայտարարությունից օգտվելով որևէ երրորդ կողմ կփորձի հարձակում գործել իմ կամ իմ հարազատների նկատմամբ, գրել է պատգամավորը ոստիկանությանը ներկայացված դիմումում։ Աղմկահարույց հարցազրույցից մեկ օր անց այսօր փոխնախարար Ասրյանը բացատրական հայտարարություն է տարածել, որում հայտնել է, թե Զարուհի Փոստանջանին խարույկի վրա այրելու իր կոչերն ընդամենը փոխաբերական իմաստ են ունեցել։ «Մեջբերում եմ, ես նկատի եմ ունեցել խարույկի վրա այրել ոչ թե Զարուհի Փոստանջանի ֆիզիկական մարմինը, այլ նրա կատարած արարքը, երևույթը, մեջբերման ավարտ»։ Միջդեռ իրավապաշտպաններին այս բացատրությունն ամենևին չի համոզում։ Ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության ղեկավար նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը փաստում է, որ որևէ մեկը, առավել ևս պետական բարձր Պաշտոնյան, իրավունք չունի խոսել սպառնալիքների լեզվով։ Հայաստանի գործող օրենքներով այս հայտարարությունները կարող են հեշտորեն հանցագործություն որակվել և պետք է արժանանան համապատասխան արձագանքի, պնդում է իրավապաշտպանը։
Մենք տվյալ դեպքում խոսում ենք ամենևին ոչ միայն չընդունված կամ ոչ ընդունելի, այլ դատապարտելի ձևով է արտահայտվել տվյալ դեպքում այն անձը, որը այսօր զբաղեցնում է բավականին բարձր պաշտոն։ Կարելի նաև տարբեր օրենքներ և տեսնել դա։ Ես ճիշտ ասած դատապարտում եմ ոչ թե այն առումով, թե դա տվյալ դեպքում այս առիթով է։ Ես զուտ վերանալով ամեն ինչից գտնում եմ, որ դա պետք է ուղղակի արմատախիլ արվի այդպիսի ընկալումը, որ կարելի է։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա թերթերը եւս լայնորեն անդրադառնում են Զարուհի Փոստանջանի հարցին հետեված արձագանքներին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը փորձում է Զարուհի Փոստանջանի Ստրասբուրգում հնչեցրած հարցը եւ դրան հաջորդած զարգացումները գնահատել իշխող հանրապետական կուսակցության ներքին խմորումների համատեքստում։ Թերթում կարդում ենք. Փոստանջանի հարցի հանդեպ ՀՀԿ-ականների արձագանքներում, նաեւ Հովիկ Աբրամյանի շատ արագ նախաձեռնություններում ակնհայտ երևում էր ներկուսակցական ռազմբուրգանների ուրվագիծը։ Այսինքն, ՀՀԿ-ի ներսում սկսել էին հարաբերություններ պարզել տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Եվ ըստ ամենայնի, Դավիթ Հարությունյանը այս հարցում փորձում է ստանալ եվրոպական աջակցություն ժողովրդավարության ժողովրդավարի դրոշով, որ անշուշտ նրան պետք կգա ներկուսակցական հարաբերությունների պարզաբանման գործընթացում։ Ըստ որում այստեղ իհարկե Փոստանջանի հարցն ընդամենը առիթ էր, իսկ իրականում ռազմբորքաների արմատները շատ ավելի խորն են։ Եվ Դավիթ Հարությունյանը շատ լավ է հասկանում այս ամենը եւ այ իսկ պատճառով էլ ըստ էության շատ ավելի խորն է փորում, քան զուտ Փոստանջանի հարցը։ Ժողովուրդն անդրադառնում է հայոց արծիվներ կազմակերպության նախագահ Խաչիկ Ասլյանի հայտարարությանը, թերթագրում է. Նորմալ երկրում, երբ պետական պաշտոնյան հանդես գա ագրեսիվ, հիստերիկ, առանձնակի դաժանություն պարունակող եւ սպանություն քարոզող կոչերով, ապա նրան ոչ միայն կհեռացնեն զբաղեցրած պաշտոնից, այլև նվազագույնը կձերբակալեն։ Սակայն խոսքը նորմալ երկրների մասին է, այլ ոչ ապահով Հայաստանի, որտեղ իրենց անձեռն մխելիությունն են վայելում ՀՀԿ-ականները։ Նույն ապահով Հայաստանում սպորտի փոխնախարար հայոց արծիվներ կազմակերպության առաջնորդ հայոց գերագույն արծիվ ՀՀԿ-ական Խաչիկ Ասլյանը երկրի հետ զրույցում ոչ միայն Թուրքի Բոստանից զորացրված դաշտամուկ է անվանել Զարուհի Փոստանջանին, այլև կոչ արել նրան խարույկի վրա կենդանի այրել ոչ թե որպես Ժաննատ Արկի, այլ որպես Ռամիլ Սաֆարովի։ Մեր երկրում փոխնախարարը նման կոչով հանդես եկավ և ոչ իշխանության ներկայացուցիչները, ոչ էլ իրավապահները այդ կապակցությամբ որևէ գնահատական չհնչեցրին։ Ավելին, գրեթե չեն կասկածում, որ նույն վեհարցիվը կշարունակի պաշտոնավարել, իսկ մեր արտարամիջ դատաիրավական համակարգը իշխանասեր Գևոր Կոստանյանի գլխավորությամբ նույնիսկ Ասլյանի հայտարարությունը կորակի որպես ինքնապաշտպանություն։ Թեման արծարծվում է նաև առավոտի խմբագրականում, որում կարդում ենք. Խարուկի վրա մարդկանց հրկիզելը, որպես այս կամ այն զանցանքի համար պատիժ, չի կիրառվում արդեն մի քանի դար։ Գուցե աֆրիկյան ջունգլիներում, որոնք բավականին հեռու են Սյունյաց լեռներից, մարդակեր ցեղերի մոտ պահպանվել են այդ ավանդույթները, բայց այդ ցեղերը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամ չեն, ինչպես ՀՀԿ-ն է։ Նրանք Եվրամիության հետ խորը եւ համապարփակ առևտուր չեն ուզում եւ չեն մասնակցում Բոլոնյան գործընթացին։ Նույնիսկ Մաքսային եւ Եվրասիական միությունում բարքերն այդքան դաժան չեն։ 20-րդ դարում Եվրոպայում խարույկներ այո վառում էին, դա անում էին գերմանական նացիստները, բայց վերջիններս այրում էին ոչ թե մարդկանց, այլ գրքերը, այդ թվում նաև իրենց, գերմանացի մեծ գրողների և փիլիսոփաների, որպիսի մարդիկ չվարակվեն վտանգավոր գաղափարներով։ Գուցե մի շնորհավորված նժդեհականության միջոցով այդ նացիստական գաղափարներն են ներթափանցել ՀՀԿ-ական փոխնախարարի ուղեղի մեջ։ Մասնագետ չեմ, բայց հակված եմ ենթադրելու, որ պարոն Ասլյանի ասացները պարունակում են բռնության և ինքնադատաստանի կոչեր, բայց դրա վրա բնականաբար ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնի, համոզմունքի հայտնում առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր շարունակվել է հարսնակարի գործով դատական նիստը, այսօրվա նիստում իր ցուցմունքն է շարունակել գործով ամբաստանյալ Արթուր Բաբլոյանը, ով իր վրա է վերցրել տուժողներից Գարիկ Սողոմոնյանին հարվածելու պատասխանատվությունը։ Հարկ է նշել, որ այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարած համաներման մասին, հարսնակարի գործով անակնկալ զարգացումներ սկսեցին։ 6 ամբաստանյալներից 3-ը մեկը մյուսի հետևից հանձն առան, որ կատարել են այն գործողությունները, որոնք ըստ նախաքննական մարմնի կատարել են ամբաստանյալի աթոռին հայտնված բոլոր մարդիկ։ Դատախազը ի դեպ այսօր հայտարարեց, որ իրեն ժամանակ է պետք համադրելու նոր ցուցմունքները հների հետ, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հաշնակարի գործով ամբաստանյալ Արթուր Բաբլոյանն այսօր դատարանում շարունակելով անսպասելի ցուցմունքները կրկին ստանձնեց տուժող Գարիկ Սողոմոնյանին հարվածելու պատասխանատվությունը։ Դատավոր Դավիթ Հարությունյանը հարց ուղեց, թե Բաբլոյանը ընդունում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Արթուր Բաբլոյանն ասաց, թե Էդգար Նիկոյանին հարվածելու պատասխանատվությունը շփոթվելու հետևանքով է ստանձնել նրա անունը, սխալմամբ հնչեցրեց։ Այդ մասին Բաբլոյանը հայտարարեց, երբ իրեն հարց ուղեց տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։ Այս գործող մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, թե Արթուր Բաբլոյանը մյուս ամբաստանյալների հետ ծեծելով անզգուշությամբ առաջացրել է Վահե Ավետյանի մահը, մյուս տուժողների Արտակ Բայաձյանի և Գարիկ Սողոմոնյանի առողջությանը պատճառել է վնաս, իսկ տուժող Էդգար Նիկոյանին ծեծել է մարմնական վնասվածքներ չպատճառելով։ Էդգար Նիկոյանին ծեծելու մասին տվյալներ է ունեցել նախաքննական մարմինը, բայց փաստորեն ամբաստանյալ Բաբլոյանը մի պահ տալով Նիկոյանի անուն ազգանունը ասաց, թե շփոթ մամբ է հնչեցրել այդ անուն ազգանունը։ Մեղադրող Արմեն Մարուխյանը ամբաստանյալ Բաբլոյանին հարցրեց, թե ինչու է հիմա որոշել նման ցուցմունքներ տալ։ Բաբլոյանը նախաքննության ժամանակ ընդհանրապես ցուցմունք չէր տվել։
Դատակնությունն ավարտվում է 82 տարի, ինչից վերցրեցի, որ այս պայն ինչ որոշեցի, այս պայն։
Պրոյեկտը ունի
Մեղադրող Արմեն Մարուխյանը հարցեր ուղեց նաև իր պնդման Բաբլոյանի և մյուս ամբաստանյալների ցուցմունքների հակասությունների մասին, սակայն Բաբլոյանը հայտարարեց, թե ինքը հակասություններ չի տեսնում։ Դատավոր Դավիթ Հարությունյանը թույլ չտվեց, որ մեղադրողը շարունակի հակասությունների մասին հարցերը։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը փորձեց հասկանալ, թե ինչ կապ ունի Արթուր Բաբլոյանը Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, ինչով է պայմանավորված Ռուբեն Հայրապետյանի հոր անունով գրանցված հեռախոսահամարից Արթուր Բաբլոյանի հեռախոսահամարին գրանցված զանգը դեպքի օրը։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանի այս և մի շարք այլ հարցերի Բաբլոյանը չպատասխանեց։ Հիշեցնեմ, որ ամիսներ առաջ ամբաստանյալները, որ որևէ այլ ցուցմունք չէին տալիս, հայտարարություններով էին հանդես գալիս բացառապես Ռուբեն Հայրապետյանի առնչությամբ, Ռուբեն Հայրապետյանի մասնակցությունը նրա ռեստորանի տարածքում կատարվածի վերաբերյալ հերքելու մղումներով։ Նախորդ դատականիստի ժամանակ ամբաստանյալներ Նորայր Հայրապետյանի և Գարիկ Մարկարյանի ցուցմունքներից հետո դատավոր Դավիթ Հարությունյանը ընդգծված վերաբերմունքով էր տուժող կողմի փաստաբանին առաջարկում հարցերը հնչեցնել, չսպասելով ամբաստանյալների պատասխաններին։ Այսօր էլ Արթուր Բաբլոյանի ցուցմունքից հետո դատավորը տուժող կողմի փաստաբանին ասաց, նկատի ունենալով հանգամանքը, որ նախորդ նիստերի ժամանակ ամբաստանյալները չեն պատասխանել տուժող կողմի հարցերին, թող փաստաբանն իր հարցերը փոխանցի մեղադրողին։ Փաստաբան Եգորյանն ասաց, դատավորն այսպիսով հուշում է, որ Բաբլոյանը չպատասխանի հարցերին։ Իդեպ Արթուր Բաբլոյանի այսօրվա ցուցմունքի որոշ մանրամասներ հակասում են մյուս ամբաստանյալների պնդումներին, որոշ դեպքերում հենց իր նախաքննական ցուցմունքներին։ Մեղադրող Արմեն Մարուխյանն ասաց, որ վերջին երկու նիստերին ամբաստանյալների հնչեցրած ցուցմունքները վերանայելու անհրաժեշտություն է տեսնում, ժամանակ խնդրեց հաջորդ նիստին միջնորդություններ ներկայացնելու համար։ Ազատության հարցինի պատասխան մեղադրողն ասաց, թե միջնորդություններ պետք է պատրաստի նոր հարցաքննությունների համար։ Հիշեցնեմ, անցած դատական նիստին անսպասելիորեն ցուցմունք էին տվել ամբաստանյալներ Նորայր Հայրապետյանը և Գարիկ Մարկարյանը։ Նորայր Հայրապետյանն ասել էր, թե ինքն է Վահե Ավետյանին հարվածողը, Գարիկ Մարկարյանն ասել էր, ինքն էլ հարվածել է Արտակ Բայազյանին։ Երկու ամբաստանյալներն էլ ասել են, թե միայն իրենք են հարվածել այս տուժողներին։ Այս պնդումները հերքողապացույցներ կան։ Տուժող կողմը պնդում է, որ նման ցուցմունքները պայմանավորված են համաներման կիրառումից օգտվելու հեռահար նպատակներով։ Եվ ավելացնեմ, որ այսօր հայտնի դարձավ անցած ամիսներին հարսնակարի գործով մեղադրանքը պաշտպանող Արթուր Դավթյանը նշանակվել է Երևանի դատախազ։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն այս կապակցությամբ ասաց մեջբերում. Արթուր Դավթյանը Ավետյան ցուցակի գլխավոր հավակնորդներից մեկն է, եթե ոչ առաջինը, որովհետև նախաքննության ընթացքում մի շարք կարևորապացույցներ ոչնչացումը նրա հովանավորչությամբ և թույլ տվությամբ է կատարվել։ Հետևանքը նրա առաջխաղացումն է դատախազությունում բաժնի պետից դարձավ Շենգավիթի դատախազ, իսկ հիմա Երևան քաղաքի դատախազ։ Կարելի է ասել, սա պարգևատրում է հարսնակարի գործը չակերտավոր դասավորելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը դիմել էր քաղաքապետարանի էթիկայի հանձնաժողով տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի հարցով և խնդրել էր քննել մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որ նախ Հենրիկ Նավասարդյանի որդին ևս գծատեր է և դաշահերի բախում է առաջացնում, և երկրորդ, ինքը Հենրիկ Նավասարդյանը լրագրողների հետ շփումներում պաշտոնյային անհարիր վարքի ցուցաբերել, և ահա քաղաքապետարանից ստացվել է պատասխանը, պատմում է Հովհաննես Շողիկյանը։
Քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության պետը պատասխանել է հակակոռուպցիոն կենտրոնի դիմումին, որն առնչվում էր քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանին։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնը խնդրել էր քաղաքապետարանի էթիկայի հանձնաժողովին քննության առնել տրանսպորտի վարչության պետի կողմից էթիկայի կանոնները խախտելու և շահերի բախման իրավիճակում գտնվելու վերաբերյալ դիմումը։ Ըստ հետք պարբերականի հրապարակման, Նավասարդյանի մի որդին գծատերը, մյուսին պատկանում է բիզնես, որն առնչվում է հասարակական տրանսպորտում տեղադրվող գովազդին։ Բացի այդ, ընդդեմ տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման ակցիայի ժամանակ Պաշտոնյան ըստ հակակոռուպցիոն կենտրոնի դրսևորել է հանրային ծառայողին անվայել վարքագիծ, հայհոյելով լրագրողներից մեկին։ Քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության պետը, հղումանելով հանրային ծառայության մասին օրենքին, պատասխանել էր, որ օրենքով բացահայտված շահերի բախում հասկացությունը միայն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց մասով է։ Ըստ իրավաբանական վարչության պետի, դիմումում նշված փաստերի ուսումնասիրությունը հիմք չի տվել եզրակացնելու, որ տվյալ ընկերությունների մասով Նավասարդյանը գտնվել է շահերի բախման իրավիճակում։ Ինչ վերաբերում է դիմումում նշված լրագրողին հայհոյելու փաստին, և դրանով էթիկայի կանոնների կոպիտ խախտմանը, ապա վարչության պետը նշել է, որ համակարծիք չեն Transparency International-ի դիրքորոշման հետ։ Պարզաբանում է հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը։
Նախ նամակի բովանդակությունից մենք հասկացանք, որ չնայած որ հանրային ծառայության մասին օրենքը պահանջում է, որ բոլոր պետական մարմիններում ստեղծվեն էթիկայի հանձնաժողովներ, հաշվի առնելով նամակը մենք հասցեագրել ենք էթիկայի հանձնաժողովին Երևանի քաղաքապետանի և մեզ նամակի պատասխանը ուված է իրավաբանական վարչության պետի կողմից, մենք հասկացանք, որ այնտեղ էթիկայի հանձնաժողով պարզապես ստեղծված չի, ինչը նաև մենք հեռախոսով էինք ճշտել և նույն պատասխանն ենք ստացել։
Այվազյանը գտնում է, որ շահերի բախում իսկապես կա, և օրենքի բացն է պատճառը, որ շահերի բախում ասվածը տարածվում է միայն բարձրաստիճան անձանց վրա։ Ինչ վերաբերում է էթիկայի կանոնների կոպիտ խախտում ձևակերպման հետ համակարծիք չլինելու քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության պետի մոտեցմանը, ապա Սոնա Այվազյանի.
Այստեղ համակարծիք լինելու չլինելու խնդիր չէ, այստեղ հստակորեն դրսևորված է պաշտոնատար անձին ոչ հարիր վարքագից, և դրան պետք է գնահատական տրվի, այստեղ համակարծիք լինելու խնդիր չկա, պետք է դրան գնահատական տան, որպեսզի նման դեպքեր չշարունակվեն, և գնահատական չտալը ըստայության պաշտպանում է նման վարքագծի դրսևորումը և դա կարող է շարունակական բնույթ կրել։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնը հիասթափված է էթիկայի հանձնաժողովների գործունեությունից։
Առհասարակ մենք էթիկայի հանձնաժողովներից ակնկալում ենք մի քիչ ավելի պատասխանատու աշխատանք, առավել ևս, որ նրանց ձեռքին առկա լծակները շատ քիչ են իրականում, այսինքն նրանք իրավապահ մարմին չեն, նրանք սանկցիաներ չեն կիրառում, բայց առնվազն փորձագիտական մակարդակով մենք ակնկալում ենք, որ էթիկայի հանձնաժողովները գոնե որակական գնահատականներ տան համապատասխան վարքագծերին, որպեսզի դա հնարավորություն տա ինչ-որ իրավիճակ փոխելու։
Զրուցակցիս խոսքով, հանձնաժողովների ստեղծման օրից ի վեր 7 դիմում ուղղել են ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովին, 6 դիմում էլ բարձրաստիճան անձանց էթիկայի հանձնաժողովին։
Ազգային ժողովի դեպքում մի դեպքում ենք մերժում ենք ստացել այն հիմքով, որ նման դիմում արդեն իսկ ստացվել է։ Դա Վարդգես Գասպարի դեպքն է, և Սամվել Ալեքսանյանը խոչընդոտել է նրա արտահայտման ազատություն։ Դա ենթադրենք հիմնավոր մերժումը։ Երկրորդը մի դեպքում ընդունվել էր և համապատասխան որոշումներ կայացրել, դա Մհեր Սեթրակյանի դեպքում էր, և նրանք ընդունել էին, որ այո, խախտվել են էթիկայի կանոնները, և նա ճիշտ վարքագիծ չի դրսևորել այդ գրողի նկատմամբ։
Մնացած դեպքերում թեև քննվել են դիմումները, բայց ընդունված որոշումները հակակոռուպցիոն կենտրոնին չեն բավարարում, ասում է Այվազյանը։
Նրանք պարզապես փորձել են կոչել իրենց գործընկերների ոչ ճիշտ վարքագիծը։
Բարձրաստիճան անձանց էթիկայի հանձնաժողովից դրական որևէ պատասխան չեն ստացել, նկատում է Սոնա Այվազյանը։ Իսկ ներկայում սպասում են քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի մասով դիմումի պատասխանին։ Կազմակերպությունը հանձնաժողովին առաջարկել է պարզել, թե ներքաղաքային տրանսպորտի ուղևարձը թանկացնելիս Երևանի քաղաքապետը գտնվել է արդյոք շահերի բախման իրավիճակում, ինչպես նաև ներդրումները կառավարելիս քաղաքապետի կողմից չեն օգտագործվել արդյոք պաշտոնյական դիրքն ու լիազորությունները։ Բարձրաստիճան անձանց էթիկայի հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խուդավերդյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս պահին հանձնաժողովն ուսումնասիրություն է կատարում և արդյունքները կհրապարակի սահմանված ժամկետում։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ Transparency-ի ներկայացուցչի գնահատականներին, ապա հանձնաժողովի անդամի խոսքով դիմումներում չի քննարկվում կառույցի գործունեության հարցը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք մեկ այլ աղմուկ հանած դատավարության. Արմավիր ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է խոտի դես այրելու և 36,000 դրամի վնաս պատճառելու համար արդեն մի քանի ամիս կալանքի տակ պահվող 4 երիտասարդների դատավարությունը։ Բոլոր միջնորդությունները նրանց նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը կալանքը փոխելու վերաբերյալ մինչ օրս մերժվել են։ Միայն ամբաստանյաններից մեկն է առողջական խնդիրների պատճառով կալանքից բաց թողնվել։ Դատարանը համարել է, որ Քեմբրիջի համալսարանի շրջանավարտը ազատության մեջ կարող է վտանգ ներկայացնի կամ խոչընդոտի քննությանը։ Պաշտպանները համարում են, դատարանը փորձում է կոչել նախաքննական մարմնի թերությունները։ Բազմաթիվ հակասություններով լի այս դատավարության ընթացքը բավական լարված է անցնում։ Անցած անգամ դատարանի դահլիճում անգամ ամբաստանյալներից մեկը վատացավ, այս դատական նիստը կարծես ավելի հանդարտ մտնոլորտում է անցել, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր հարցաքննեց խոտի դեզի գործով բոլոր մեղադրյալներին։ Խուլիգանության և ուրիշի գույքը վնասելու մեջ մեղադրվող 4 երիտասարդներն էլ միաբերան պնդում են։ Մեղադրանքը շինծու է ծայրից ծայր, խոտ այրելու մասին առաջին անգամ ոստիկաններից են իմացել։ Հացադուլ անող Արամ Մուղալյանը դատարանին հիշեցրեց, Քեմբրիջն է ավարտել, բազմաթիվ օլիմպիադաներում հաղթել։ 25-ամյա Արամը պատմեց, որ նորապատում երբևէ չի եղել։ Տուժող ազգությամբ եզդի սիաբանդ Դոյանին էլ չի ճանաչում։
Ավտոմեքենաս կանգնացրել եմ, իջա մատ մուտ տեղ, ֆրասայի վրա, տենց մուտ տեղ, շատ կարճ ժամանակով
դուս եկա բնական կարիքները սոքալը, գալուց դեռնախցիկը բացեցին, դա զուքանի թուղթն եմ վերցրեցի, ձեռները սրկեցի, թուղթը քցեցի, դեռնախցիկը փակեցի, նստեցի ավտոմեքենան, ին դեռնախցիկում ես բենզին չեմ պահել, ուրիշ ասելու բան չունեմ ու քանի որ գտնեմ որ դատախազությունը ինձ երթմեադրանք առաջադրել, հա, չեմ ցանկանում հարցերին պատասխանեմ դատախազության ու նույնը դատարանի
պետական մեղադրողի հարցերին հրաժարվեց պատասխանել նաև Մուղալյանի մտերիմ ընկերը Ռոբերտ Փիլոյանը։ Արմավիրի մարզ 2 այցելությունների ժամանակ նա Արամին ուղեկցել է։ Ռոբերտի պատմելով առաջին անգամ եղել են Սարդարապատի հուշահամալիրում լուսանկարվել, երկրորդ անգամ էլ պարզապես պատտվել են։ Կարիքները հոգալու համար ամայի տարածքում են կայանել, այնտեղ կենթանի շունչ չկար, կրկնում էր Ամբաստանյալը։
Արամը մի քանի վարկյանով իջել էր մեքենայից, իմ հասկանալով բնական կարիքները հոգալու մի քանի վարկյան հետո վերադարձավ մեքենա, ինչ որ շխկոց լսեցի, բայց ես դրան ուշադրություն չդարձի, որտեղ այնպես լավ չի զգում։ Խոտի դեզը մենակ կյանքում չէի լսել, լսել էի ոստիկանության բաժնում։
Դատավորի հարցին, թե այդ դեպքում ինչու եք հենց դուք հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, Ռոբերտը խորհուրդ տվեց դատախազին հարցնել։ Երիտասարդներից Գագիկ Առաքելյանը միայն մեկ անգամ է Արամի մեքենայով արմավիրում եղել։ Հիշում է, որ բարձր երաշտություն էին լսում, վստահեցնում էր, որ կարճատև կանգառի ժամանակ ինքը նույնիսկ մեքենայից չի իջել։
Իմանալի սենսա ուտել չի իջել։ Ես տարին նստածում չգիտեմ ինչի համար։ Իմ ու տարձեն ես տպավություն ու մարջութին ստեմ պարոն դատավորում, հանկարս մարջութին շովերը իշնի խանդ, պետք է հետ իշնեմ, պարտադիր, որտև կարողան չգիտեմ, մի բան անի, հետո իրայդ ես է կանգաստեմ։
Երիտասարդները դատարանին պատմում էին, որ մեքենայով ճամփորդել սիրում են, միայն Արմավիրի մարզում չէ, որ եղել են։ Չորրորդ մեղադրյալը առողջական խնդիրների պատճառով ազատության մեջ գտնվող Արթուր Քլյանը, վկայակոչելով իր հոգեվիճակը, հրաժարվեց խոսել, միայն վերահաստատեց, չի ընդունում մեղադրանքը։ Շուրջ կես տարի ճաղերի հետևում գտնվող երիտասարդների փաստաբանները այսօր խափանման միջոցը փոխելու նոր միջնորդություն չներկայացրին, նախորդ անգամ դատարանը մերժել էր։ Փաստաբան Մկրտիչ Դավթյանը հույս ունի, որ դատարանը կբավարարի իրենց մյուս միջնորդությունները, որոնցով պնդում են, թե նախաքննությունն ամբողջությամբ ապօրինի է անցել։ Եթե դատարանը հաշվի նստի այս կարծիքի հետ, խափանման միջոցի հարցն ինքնին կլուծվի։
Հարցվել է հայական գործ, իրենց կողմից հաղորդում է տրվել, որ ինքը բացահայտվել է, դրանից հետո չեն ցանկացել հետ կանել իրենց դատարված սխալի, չեն ուզեցել ընդունել, և ինչպես ընդունված է պրակտիկայում, մենք կուղարկենք դատարան, որ դատարանը որոշի այս սկզբունքն է գործել։ Կարծում եմ, որ պետք է արդարացման դատավճիռ լինի, որտեղ այլապես կստացվի, որ հրախուսելու արդարադատությունը անօրինական կերպով մեղադրանքի առաջադրումը։
Պաշտպանների միջնորդությանը դատարանը կարձագանքի հաջորդ նիստին 2 շաբթի։ Արամ Մուղալյանի մայրը հույս ունի, որ ավելի բարձր ատյանների արձագանք կլինի։
Տեխնոզնոր գլխավոր դատախազը վերջն է ամեն ինչի, որովհետև ակնհայտ է, որ Արամը պիտի արդարացվի։ Ինչու վերջ են տալիս այս ամեն ինչին, չգիտեմ, միջև վերջ մենք գնալու ենք, Եվրոդատարան կլինի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում հոկտեմբերի 9-ին նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին, գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը ընտրվեց 85%-ով, սա փաստորեն գործող նախագահի 3-րդ ժամկետը կլինի։ ԵԱՀԿ-ն իր զեկույցում լուրջ թերություններ մատնանշեց ընտրական պրոցեսի բոլոր փուլերում եւ նաեւ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Այս զեկույցի ներկայացումը հենց անցավ սկանդալային միջավայրում, անգամ ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները ստիպված լքեցին դահլիճը։ Եվ ահա ԵԱՀԿ-ը այս գնահատականների հետ այսօր համաձայնություն են հայտնել նաև Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունն իր համաձայնությունն են հայտնում Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության գնահատականներին, նշելով, որ այն չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Պետդեպարտամենտի մամուլի փոխոսնակ Մարի Հարֆի փոխանցման պետդեպարտամենտը մատնանշում է ընտրությունների օրը քվեատուփերի լցոնումները, ձայների հաշվարկման ժամանակ տեղ գտած լուրջ խնդիրները, իսկ ընտրություններից առաջ Ադրբեջանի կառավարության կողմից ստեղծված բռնաճնշումների մթնոլորտը, մասնավորապես բռնի միջամտությունները հանրահավաքներին, լրատվամիջոցների աշխատանքին, ընդդիմադիր և երիտասարդ ակտիվիստների ձերբակալություններին։ Միաժամանակ պետդեպարտամենտը նշում է նաև ընտրարշավի ժամանակ Ադրբեջանի կառավարության կառուցողական քայլերի հիշատակումը ԵԱՀԿ-ի հայտարարություններում, որոնց թվում Ջամիլ Հասանլի եւ այլ ընդդիմադիր թեկնածուների գրանցումն է, ընդդիմության նախընտրական հավաքների արտոնումը, ԵԱՀԿ դիտորդներին հրավիրելու որոշումը եւ ընտրությունների արդյունավետ տեխնիկական կազմակերպումը։ Ժողովրդավարությունը ավելին է, քան մեկ ընտրություն է ընդգծում է ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, ադրբեջանի կառավարությունը հորդորելով հարգել խաղաղ հավաքների, միավորումների, խոսքի ազատությունները, ինչպես նաև ձեռնպահ մնալ հետընտրական շրջանում բռնության գործադրումից։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնի և ընդլայնման հարցերով հանրակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հայտարարությունում Ադրբեջանի կոչ է արվում հաշվի առնել ԵՀԿ դիտորդական առաքելության նշած թերությունները դրանք ուղղելու վերացնելու նպատակով։ Պաշտոնական Բաքուն իսկույն արձագանքել է արևմուտքի քննադատություններին, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը ափսոսանք է հայտնել պետ դեպարտամենտի հայտարարության կապակցությամբ, այն համարելով անընդունելի։ Նման մոտեցումը հարցականի տակ է դնում ԱՄՆ-ի անկեղծությունը Ադրբեջանի նկատմամբ, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պետ դեպարտամենտի գնահատականը համարում է լիովին կողմնակալ, անընդունելի և անհարգալից վերաբերմունք Ադրբեջանի քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտության նկատմամբ, նշված է արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի քարտուղար Ազեր Գասիմովը Ամերիկայի ձայնին տված մեկնաբանությունում քննադատել է հենց Միացյալ Նահանգների ընտրական համակարգը, իսկ Ալիևի աշխատակազմի ղեկավար Ալի Հասանլին ԵՀԿ դիտորդների գնահատականները համարում են միակողմանի և ամբողջովին հիմնված ընդդիմության, տեղեկատվության, ընդդիմության բողոքների վրա։ Հիշեցնեմ, որ արևմուտքից բացի ընտրություններից անմիջապես հետո Թուրքիայի, Ռուսաստանի, ԱՊՀ մյուս երկրների կողմից Ալիևը ստացել էր միայն շնորհավորական ուղերձներ առանց քննադատական որևէ խոսքի։ Եվ վերջում հիշեցնեմ, ԵՀԿ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները քվեարկության հաջորդ օրը Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարեցին, թե 37 տեղամասում լցոնման դեպքեր են արձանագրել, իսկ քվեարկությունից հետո ընտրատեղամասերի 58%-ում խախտումներ են կատարվել քվեաթերթիկները հաշվելու ժամանակ։
Հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս կիրակի Հայաստանում նշվելու է թարգմանչած տոնը, թե ինչ միջոցառումներ են կազմակերպված, կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Թարգմանչած տոնը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է դեռ 5-րդ դարից ի վեր, գրերի գյուտից և Աստվածաշնչի մարտության թարգմանությունից հետո։ Դարեր շարունակ այն ազգային եկեղեցական ամնասիրված տոներից մեկն է եղել, որի ընթացքում հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնել է 6 թարգմանիչների, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի և նրա աշակերտների հիշատակը, նրանց, ում եկեղեցին նույնպես սրբերի կարգն է դասել։ Ի դեպ, թարգմանչած տոնը մեր եկեղեցին նշում է տարեկան 2 անգամ, նախ հունիսի վերջին կամ հուլիսի սկզբին Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի տոնն է նշվում, իսկ հետո այն նշվում է նաև հոկտեմբերին, և կրկին նվիրված է Մաշտոցի ու նրա սաների թարգմանություններով սկզբնավորված հայ դպրությանն ու մշակույթին։ 2001 թվականից հոկտեմբերին նշվող թարգմանչած տոնը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված է նաև որպես հայ գրերի գյուտին նվիրված պետական տոն, որի շրջանակներում էլ ամեն տարի տարբեր միջոցառումներ են տեղի ունենում ուշականում, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եկեղեցում և Հայոց այբուբենի նվիրված հուշարձանի մոտ։ Հաճախ կազմակերպում են նաև թարգմանչական գիտաժողովներ և հավաքներ, դե իսկ գրողների միությունն էլ այս տոնի համար դեռ 2001 թվականից սահմանել է թարգմանչական կանթեղ մրցանակը, որը յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերին միության ղեկավարությունը հանձնում է տարվա լավագույն թարգմանչին կամ թարգմանչերին։ Այս տարի թարգմանչած տոնը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է առաջիկա կիրակի օրը, հոկտեմբերի 12-ին, տոնը շարժական է, դե իսկ դրանից մեկ օր առաջ էլ ուշականում հանձնվելու է գրողների միության կանթեղ մրցանակը։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում գրողների միության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Էդվարդ Միլիտոնյանը ներկայացրեց միության կողմից ընտրված մրցանակը։
Օշականում հանդիսավոր պայմաններում մեր տառերի մեծ սուրբ ստեղծողը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ուրեմն հոգևոր ներկայությամբ պիտի հանձնվեն մրցանակները անանահայ հրաշալի գրող, գրականագետ, թարգմանիչ Սարգիս Կիրակոսյանին և մեր Հայաստանից Նարցիս ամսագրի խմբագիր Շանթ Մկրտչյանին, և կարծում եմ երկուսն էլ այդ ասպարեզում գործ են արել, շատ հետաքրքիր աշխատանքներ, այնպես որ կարծում եմ ճշգրիտ ընտրություն է։
Սիրելի ունկնդիրներ, այս պահին Վազգեն Սարգսյան մարզադաշտում արդեն մեկնարկել է Հայաստան-Բուլղարիա հավաքականների ֆուտբոլային հանդիպումը, այս պահին ընդմիջում է, մենք կապ ենք հաստատել այնտեղ աշխատող իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանի հետ։ Հովհանես, դու ինձ լսում ես?
Այո, Տաթև։
Հովհանես, խնդրում եմ ներկայացնես, ինչ է կատարվում այդտեղ, ինչ տեղի ունեցավ։
Տաթև պաստորեն, Հայաստանի ազգային հավաքականը ընդամենը մի քանի րոպե առաջ բացեց հաշիվ առած Օսպիլիսը հիանալի ուղակի իրականացրեց Տուկանային հարվածը, ամբողջ խաղը սկզբի առաջին կեսում փաստորեն Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները հրաշալի խաղ են ցուցադրում եւ անընդհատ կարելի ասել, որ մերոնք են հարձակվում, բուլղարական թիմը ավելի շատ պաշտպանվում է, չնայած մի քանի անգամ փորձեցին ինչ որ գործողություն իրականացնել հարձակման, Տաթև մարզադաշտում ուղղակի հիանալի տրավմադրություն է տիրում, բոլորը սպասում էին այս գոլի եւ գոլից հետո հիմա բոլորը սպասում են երկրորդ խաղակեսին եւ արդեն կարծես թե բոլորը վստահ են, որ սա հաղթանակ է, քանի որ Տուկանային հարվածը եղավ Բուլղարիայի հավաքականի խաղացողներից մեկի թույլ տված սխալի արդյունքում, որի համար էլ նա կարմիր քարտ ստացավ եւ փաստորեն այժմ մրցակից թիմը խաղալու է մեկ խաղացողով ավելի քիչ, եւ մերոնք էլ իհարկե այս փաստորեն գնդակից հետո ավելի հաղթական տրամադրված ավելի լավ կփորձեն խաղալ։ Հիշեցնեմ, ամբողջ խաղակեսի ընթացքում մերոնք են տալիս հարցակողական ֆուտբոլ։
Հովանես, մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք, 15 վայրկյան, ինչպիսին է մթնոլորտը, ինչպես են մեր ֆուտբոլի ֆանատները դիմավորել այստեղ դիմավորում բուլղարացիներին։
Տաթև շատ ուրախ եւ այս հաղթանակը, այս գոլը երևի թե պետք էր, որովհետեւ գոլ մենք երկար ժամանակ չենք ունեցել սեփական հարկի տակ եւ ուղղակի հրաշալի տրամադրություն է տիրում, շատ ուրախ են բոլորը եւ անհամբեր սպասում եմ երկրորդ խաղակեսի մեկնարկին, ընդամենը մի քանի մեկ-երկու րոպե։
Շնորհակալություն, Հովանես, շնորհակալություն։
Թարգմանչած տոնը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայան երկուան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։